ยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างที่บอกนะคะว่าจะพาคุณฟังนะคะไปติดตามการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนนะคะสิ่งที่คุณฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นหัวข้อถอดรหัส Thailand 4.0 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาองค์กรบรรยายโดยศาสตราจารย์ดร.ก้องกิติภูสวัสดิ์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่2ต่อจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่มีระบบดิจิตอลเนี่ยผมยังโอเคนะฮะรับได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คุณสกรีนไปฟุ๊บนี่ถามจริงทำไมผมจะต้องกรอกเบอร์พาสปอร์ตคุณสกรีนคุณไม่รู้อ่ะโชว์ในคอมพิวเตอร์ทำไมที่อยู่ในประเทศไทยผมต้องกรอกในขณะเดียวกันเนี่ยเรานึกถึงแถวพวกนี้นะครับคนต่างประเทศที่ทำงานในเมืองไทยมีเวิร์กเพอร์มิตคุณจะให้เขากรอกไปทำอะไรเนี่ยแต่หลายคนถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมต้องมีใบตม.6ก็เมืองไทยเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวที่ไหนฮะผลประโยชน์นะครับเราก็ลองดูแล้วกันว่าตัวคนเข้าเมืองเขาได้ใบหนึ่งกี่บาทด้วยนี้เลิกลำบากนี้ถ้าไม่ได้ท่านประยุทธ์ป่านนี้ก็ไม่ได้เลิกนะฮะเพราะเขาพยายามจะเลิกมาตั้งนานแล้วแต่เป็นระบอบการเมืองนี่มันเลิกไม่ได้ครับนี่เดือนตุลานี่จะเลิกแต่ว่าค่อยๆเลิกใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันควรจะเลิกนานเพราะว่ามันเป็นข้อมูลซึ่งไม่ได้เอามาใช้อะครับนะครับเป็นข้อมูลซึ่งไม่มีการมาใช้อะไรนะฮะคือจริงๆตม.ไม่ได้จ่ายเงินนะสายการบินเนี่ยเป็นคนลงขันจ่ายนะจ่ายเงินปริ้นแล้วก็จ่ายเงินซื้ออันนี้ตลกมากนะในประเทศไทยนะครับแต่อันนี้คือผลประโยชน์มันลงตัวพอดีคือไม่ได้ลงตัวหรอกแต่ผลประโยชน์มันโอเคพอดีนะครับคือถ้าเรามองเกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกท่านมองโอ้โหอาจารย์มาว่าภาครัฐนี่ผมอยากจะให้เข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันจริงๆนะครับสังเกตดูนะครับว่าภาครัฐเนี่ยเราจะสื่อสารกับคนลำบากเหมือนกันและอย่างที่บอก Thailand 4.0 เนี่ยมันจำเป็นที่เราจะต้องสื่อสารกับคนทั่วไปได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเป็นอิสระคนอื่นนะครับภาษาที่ผมชอบใช้เสมอเกี่ยวกับภาครัฐก็คือคำว่าราคากลางถ้าเป็น0ถึง100ราคากลางควรจะเป็นระดับคะแนนที่เท่าไหร่ครับก็ชื่อว่ากลางก็ต้องใน50ถูกมั้ยฮะแต่ลอจิกภาครัฐ0ถึง100ราคากลางคือเท่าไหร่ครับ100สิครับทำไมคุณไม่ใส่เป็นราคาเพดานไปเลยนะผมมีงานกรมบัญชีกลางนะทำเรื่อง Public Procurement Reform กับสหประชาชาติทำไมอาจารย์เปลี่ยนไม่ได้เป็นศัพท์ที่เราใช้มานานผมบอกแต่มัน misleading คนมากๆเลยนะแล้วส่วนลอจิกอันที่2ที่ผมไม่เข้าใจคือปีหน้าทำไมราคาต้องต่ำกว่าปีนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะผมก็เลยประชุมที่กรมบัญชีกลางบอกเอางี้ไม่ทับท่านรองอธิบดีปีหน้าเงินเดือนลดน้อยกว่าปีนี้เอามั้ยฮะอาจารย์คิดอย่างนี้ไม่ได้บอกทำไมทีคนมาขายของเราปีหน้าต้องถูกกว่าปีนี้ล่ะครับคือผมยังงงว่าเฮ้ยแล้ว mindset เป็นไปได้ยังไงดูมั้ยฮะคือทำไมเราคิดว่าปีหน้าต้องถูกกว่าปีนี้ทั้งที่เงินเดือนเราก็ขออย่างเดียวว่าปีหน้ามันต้องได้มากกว่าปีนี้ถูกมั้ยมีใครที่ปีหน้าได้เงินเดือนเท่าเดิมบ้างโอ้โหคราวนี้ฟ้องศาลปกครองเลยถูกมั้ยเพราะเรา expect เงินเดือนเราต้องเพิ่ม 4% ใช่มั้ยครับคือนึกถึงนะครับแล้วเราจะไปสื่อกับคนที่เราจะให้บริการได้ยังไงในเมื่อพื้นฐานเรายังสื่อกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยถูกไหมครับอันนี้คือ mentality ของภาครัฐคือสิ่งที่ยากนะฮะแล้วก็คำว่า Thailand 4.0 คือผมว่า mindset เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มกลับมาทบทวนนะว่าเราคือใครจริงๆนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราไม่สามารถจะผลักดันนโยบายได้คือคุณให้คนอย่างมีคุณประยุทธ์อีก20คนคุณก็ทำอะไรไม่ได้เป็น100คนก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องอาศัยพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงผมด้วยที่เป็นอาจารย์เพราะผมเองก็เป็นข้าราชการอยู่ถ้าเรากลับมาดูเกี่ยวกับอันนี้เป็นประเทศเกาหลีเขาทำ Government 3.0 นะครับคือสังเกตดูว่าสิ่งที่เขาพยายามจะเริ่มผลักดันก็คือเซอร์วิสหรือการให้การบริการมันต้องเป็นคัสตอมไมซ์มากขึ้นก็คือมันจะต้องมีกลุ่มเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเป็นทาร์เก็ตกลุ่มมากขึ้นนะครับประชากรสูงวัยการให้การบริการจะไม่เหมือนกับประชาชนทั่วไปเพราะความต้องการต่างกันความยากลำบากในการเข้าถึงนะครับการให้การบริการต่างกันนะครับด้วยนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องพยายามมองว่าเป็นคัสตอมเมดมากขึ้นนะนั่นก็คือ Thailand Government 3.0 ของเกาหลีใต้2เนี่ยเกาหลีใต้เน้นมากในเรื่องของ Social Service ซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านนะครับหน่วยงานท่านมีความสำคัญมากนะครับแรงกิ้งประเทศไทยจะดีไม่ดียังไงบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกไงบทบาทของท่านเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่า ถ้าจะเป็น Thailand 4.0 เนี่ยเราจะต้องไม่ treat คนแย่นะครับถูกไหมครับ Thailand 4.0 เนี่ยเราต้อง treat คนเป็น human capital แต่ระบบบัญชีเราก็ยังไม่เคยลงคนว่าเป็น capital สักทีถูกไหมถ้าท่านรู้จักระบบบัญชีถามว่าเวลาลงเกี่ยวกับคนเนี่ยลง asset หรือ liability ครับลงเป็น liability ถูกไหมไม่ได้ลงคนเป็น asset ตัวนี้เวลาเรางงเรื่อง human capital ก็งงๆเพราะว่าเวลาลงทีมันเป็น expense ไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของท่านมีความสำคัญเพราะว่า social service นะครับแล้วเราต้องพยายามจะเราเรียกว่าเป็น smart government นั่นก็คือเราจะต้องคำว่า smart นี่ไม่ใช่ทุกคนต้องฉลาด IQ สูงนะ smart คือเราสามารถที่จะตอบสนองปัญหาได้อย่างรวดเร็วหรือป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดนะนั่นคือคำว่า smart คือป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดหรือถ้าเกิดแล้วเรามีศักยภาพในการตอบสนองการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วนั่นคือคำว่า smartนะครับสมาร์ทไม่ใช่มีเทคโนโลยีแต่เอาไปใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับปัญหาที่ท่านเห็นในสนามบินเนี่ยถามจริงๆตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าโอ้ก็สายการบินเขาดีเลย์เราไม่รู้ถามจริงท่านจะไม่รู้ได้ยังไงครับเพราะว่าสายการบินเนี่ยเวลามันดีเลย์มันดีเลย์มาต้นทางถูกไหมครับดีเลย์ต้นทางเขาต้องชี้แจงมาที่หน่วยงานภาครัฐก็คือวิทยุการบินแล้วก็การท่าอากาศยานว่าไฟดีเลย์สล็อตต้องเปลี่ยนเรารู้ล่วงหน้าหมดนะครับไฟจากประเทศจีนอย่างน้อยเทอร์นาราวทามรู้ล่วงหน้า5 ชั่วโมงนะครับถ้าไฟออกจากยุโรปรู้ล่วงหน้า11 ชั่วโมงแต่ reaction time ของเราจะไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้สนใจไงเพราะเราคำว่า smart ไม่ใช่ว่าเก่งฉลาดปราดเปรียวไม่ใช่นะฮะนั่นก็คือเราคาดคะเนปัญหาได้ไหมแล้วเราจะป้องกันปัญหาแล้วหรือเราจะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนั่นคือ smart นะครับสิ่งที่ยากเนี่ยของการเป็น government 3.0 ของประเทศเกาหลีสังเกตดูไหมฮะว่าเขาพยายามจะเอาเทคโนโลยีมาเนี่ยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยปัญหาอุปสรรคของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น government 1.0 2.0 3.0 คืออะไรครับ mindset ของข้าราชการนะเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลง mindset คนไม่เปลี่ยนผมว่าลำบากนะครับผมว่าลำบากผมเองเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยแต่ผมก็มีโครงการกับภาครัฐแล้วบางครั้งจริงๆผมก็ไม่อยากจะรับเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่เซ็นสัญญานี่ผมเป็นทาสนะจริงๆเนี่ยผมจะต้องมาฟ้ององค์กรท่านด้วยซ้ำถูกไหมผมไปเซ็นสัญญากับภาครัฐตามกระทรวงต่างๆนี่ใช้ผมเหมือนทาสเลยนะก่อนหน้านั้นโอ้อาจารย์มาช่วยผมโทรมาทุกอย่างนะครับผมไปทำงานให้กับกระทรวงนึงผมอยากจะบอกนะอาจารย์มาหน่อยผมมีเรื่องอะไรจะคุยโอ้เป็นผู้ใหญ่ผมก็เข้าไปฟึบนะฮะกำลังทานข้าวเสร็จสุดท้ายเรียกผมมาทำอะไรมาจ่ายเงินนี่คือตำแหน่งใหญ่โตนะนี่เขาบอกโอ้รู้จักคุณแม่เกรงใจนะถ้าไม่รู้จักคุณแม่ถูกไถมากอันนี้เล่าถูกไหมฮะคือสำหรับผมเนี่ยผมนี่หลีกเลี่ยงการรับงานภาครัฐมากๆเพราะอะไรครับเซ็นฟุบกูเป็นทาสชั่วชีวิตจนกระทั่งสัญญาหมดถูกไหมแล้วบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งเหนื่อยกว่านั้นก็คืออะไรฮะบางครั้งขอให้ผมจัดสัมมนานะประชุมเนี่ยอย่างกระทรวงการคลังนี่ก็ตัวดีถูกไหมคือประชุมเสร็จจัดสัมมนาเสร็จผมจ่ายเงินตัวเองไปล้านหนึ่งโอ้โหยังเซ็นนะยังไม่สามารถจะเบิกจ่ายงวดแรกได้จับประชุมเสร็จแล้วมึงจะดูอะไรกันอีกวะแต่นี่คือไมล์เส้นจริงคือเช็คแล้วเช็คอีกในที่นี้ทำรายงานถูกต้องเขาประชุมไปเรียบร้อยแล้วจะเอาอะไรกับผมอีกถูกไหมฮะผมนี่ตกเบิกไปไม่ตกเบิกผมเนี่ยช้าไปปีครึ่งเนี่ยนี่ถ้าเกิดไม่ใช่เส้นนะผู้ใหญ่เขามาเคลียร์ให้นี่ป่านนี้ผมยังไม่ได้เงินอีกคือต้องยอมรับนะฮะหน่วยงานราชการเนี่ยคือผมเองเป็นข้าราชการผมยังไม่อยากจะยุ่งเลยถูกไหมผมว่า mentality ของคนเป็นงี้จริงๆตอนที่เรียกผมมาจ่ายเงินนี่ในที่นี้มีทุกคนมีของหอบกลับบ้านหมดเลยผมมาจ่ายเงิน 30,000 ค่ากินข้าวนะครับเรียกมาอาจารย์มีเรื่องจะคุยด่วนอ่ะคุยเสร็จ10นาทีฟึบลุกออกไปหมดเลยเก็บเงินมาถึงฟึบใครก็ต้องผมดิถูกปะผมไม่รู้คุณเคยเจอป่ะนะหรือทำหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเจอประจำแล้วผมเอียนมากเลยหนูเป็นmentalityจริงๆนะครับของข้าราชการผมเองเป็นข้าราชการบ้านผมก็รับราชการนะตั้งแต่คุณทวดเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เวลาตื่นมานี่สิ่งแรกที่เขาอยากจะไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสถานที่ราชการเลยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยmentalityเห็นไหมฮะเกาหลีเนี่ยบอกเลยเฮ้ยเป็นmindsetของข้าราชการนี่ต้องเปลี่ยนครับmindsetของข้าราชการนี่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่งั้นนี่เอาเทคโนโลยีมาใส่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะจริงแล้วหน้าที่ของระบบราชการเนี่ยก็คืออะไรต้องเซิร์ฟคนตั้งแต่ท้องถิ่นยัน ต่างประเทศผมยกตัวอย่างเนี่ยเนื่องจากผมเองอยู่ในหอการค้านะครับคือ Board of Trade เนี่ยมันจะมี3สภาคือสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยร่วมต่างประเทศผมเนี่ยต้องไปช่วยทั้งสภาหอการค้าไทยและต้องไปช่วยทั้งสภาหอการค้าร่วมไทยต่างประเทศท่านเชื่อมั้ยฮะว่าคนต่างประเทศที่ได้ Work Permit ทุกๆ90วันต้องไปรายงานตัวที่ตม.เขามีสัญญาเรียบร้อยแล้วมีที่อยู่เรียบร้อยแล้วต้องไปรายงานตัวเพราะอะไรครับเพราะเรากลัวเขาจะทำไม่ดีไม่ร้ายคือสำหรับผมเนี่ยมารายงานตัว90วันถ้าเป็นแรงงานไร้ฝีมือเช่นอยู่สมุทรสาครเราไม่อยากให้คุณไปอุบลหรืออำนาจเจริญเนี่ยผมนึกภาพออกแต่พวกนี้เป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะคุณมีที่อยู่มีสลิปเงินเดือนชัดเจนทำไมต้องไปรายงานตัวนะแล้วถามจริงพวกนี้ไม่มีเวลาแสดงว่าถ้าอยากไปรายงานตัวก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องมีใบชาไปให้ถูกไหมเพราะว่าไม่มีใบชาก็ใบอนุญาตที่ติ๊กติ๊กติ๊กก็ไม่ออกแล้วไทยแลนด์ 4.0 จะเกิดได้ไงในเมื่อ10อุตสาหกรรมที่เราพยายามจะโปรโมทส่วนใหญ่แล้วคนไทยทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหน่วยราชการเรายังไม่เปลี่ยน mindset เนี่ยเราก็จะไม่มีคนมาทำงานหรือว่ามาทำสตาร์ทอัพนะครับคือ mindset พวกนี้สำคัญแล้วผมจะเล่าอีก mindset อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยมากๆเนี่ยผมเองเคยประชุมกับซูเปอร์บอร์ดของกระทรวงการคลังก็ตอนนั้นเกี่ยวข้องกับทางรถไฟสายสีแดงที่วิ่งบางซื่อรังสิตคำถามแรก EBITDA เป็นบวกไหมทุกคนพอรู้จัก EBITDA ใช่ไหม Earning Before Income Tax นะฮะคือทางรถไฟมีแต่กำไรนะฮะดูว่ามีกำไรป่ะถ้ามีกำไรไม่ลงทุนผมนั่งนึกในใจแล้วจะให้คนไทยจากรังสิตเข้านุสาวรีย์ชัยนี่ใช้ระบบรถตู้เป็นระบบขนส่งมวลชนเหรออย่าลืมนะฮะระบบรถไฟด้วยตัวมันเองไม่มีกำไรนะครับแต่มันจะมีกำไรที่อ้างโทษทายว่าเป็น indirect หรือว่าที่มันเกิดขึ้นภายหลังอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านจำลองศรีเมืองตอนที่ทำ BTS เนี่ยตัว BTS เองเนี่ยตอนที่ทำ concession ไม่ได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือภาษีโรงเรือนที่ตามระหว่างทางเส้นทาง BTS ทำไมเซตเราไม่เปลี่ยนเนี่ยผมบอกเลยด้วยเหตุนี้สังเกตดู BTS เองเนี่ยเป็นระบบขนส่งมวลชนแรกแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ส่วนกลางนะครับหรือ Central Government เพราะกทม.กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของนะครับกรุงเทพธนาคมเป็นวิสาหกิจที่ดูแลอยู่เพราะส่วนกลางคิดไม่ได้ครับเพราะก่อนหน้านี้เรามี2ระบบขนส่งมวลชนที่เจ๊งก็คือลาวาเรียและโฮปเวลผมนึกบอกว่า Mindset Mentality พวกนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วอันนี้คือสิ่งที่ยากเพราะเรากับประชาชนไม่ค่อยได้คุยกันนะครับเวลาเราคุยเรื่องปัญหาประชาชนไม่มีประชาชนมานั่งเลยผมก็แปลกใจนะผมเนี่ยนะนั่งประชุมแผน20ปีอุดมศึกษาว่าจะแก้ไขปัญหาไงคือที่เขาเชิญไปเพราะผมมีตำแหน่งศาสตราจารย์แต่ผมไม่ได้เก่งอะไรเลยผมก็ถามว่าทำไมมีแต่อาจารย์ที่เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์อายุฮะผมอย่างอายุน้อยหน่อยก็โชคดีใช่ไหมฮะใกล้ๆ50แต่คนอื่น70บ้าง60บ้างผมถามว่าแล้วทำไมไม่เอาคนที่ไม่เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์เข้ามานั่งในห้องประชุมอาจารย์ไม่ได้เขาไม่รู้บอกเฮ้ยเขาเป็นคัสเตอร์เราเสียงของคัสเตอร์เราต้องฟังถูกไหมครับเราเป็นผู้ผลิตเราคุยว่าเองเองผมว่าแล้วมันจะตอบสนองลูกค้าเราได้ยังไงก็คือประชาชนทั่วไปผมจะบอกเลยว่าแผนอุดมศึกษาทำไมเราไม่เอาคนที่ไม่จบปริญญาตรีเลยมานั่งอยู่ในห้องประชุมอาจารย์คิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วผมถามแล้ว voice customer เราจะทำยังไงนั่นคือสิ่งที่ยากนะครับเพราะว่าเรามีกำแพงเยอะมากนะครับมีกำแพงเยอะมากนะครับแล้วก็กำแพงอันนั้นถ้าไม่ทำลายทิ้งเนี่ยผมว่าเราจะไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรได้เพราะอย่างที่บอกเกาหลีใต้บอกเลยว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเสมอก็คือ public sector mentality คำถามก็คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจาก digital economy เนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งมันซับซ้อนเยอะมากนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกคำว่า wicked problem ก็คือเป็นปัญหาซึ่งเห็นแล้วมึนตึบเพราะไม่รู้ว่าเริ่มจากอะไรจะแก้ด้วยอะไรและสูตรไม่มีชัดเจนนะครับเราจะต้องเปลี่ยน mindset นะฮะอย่าลืมนะครับเรามี2 set ที่เราใช้ปัจจุบัน mindset กับ tool set ใช่ไหมฮะ tool set คือเครื่องมือ mindset ก็คือในใจเราส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะขอเครื่องมือใช่ไหมฮะอย่างหน่วยราชการอ่ะมี tool set strategy map blueprint for change มีดัชนีชี้วัดทุกคนได้5หมดเลยแต่ปัญหาประชาชนไม่รับการแก้ไขมันแปลว่าอะไรครับ อย่าลืมนะฮะผมก็เคยช่วยงานกพร.ตั้งแต่ตอนที่ท่านอภิสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพราะว่าสำนักงานกพร.ตั้งขึ้นมาตอน IMF เศรษฐกิจฟองสบู่แตกเขาบอกเลยว่าต้องมีหน่วยงานทำ Public Sector Reform ก็เลยตั้งกพร.ขึ้นมาและตั้งใจว่า5ปีจะยุบทิ้งไปตามหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะหน่วยงานราชการเมืองไทยตั้งแล้วมันยุบไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายของสำนักงานกพร.เนี่ยนะครับตอนนั้นก็เลยออกพระราชกฤษฎีกาออกมาที่เรียกว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยนะครับกิจการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคือตอนนั้นไม่ออกไปเป็นพรบเพราะว่าทักษิณกลัวเวลาพรบแล้วไม่มีการถกเถียงในสภาก็เลยออกมาเป็นพรดแทนนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเป็นพระราชบัญญัติต้องมีดีเบตในสภาเราก็มีเรียกว่า Good Governance Act ขึ้นมาเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในประจำปี2503นะฮะโทษที2003นะฮะหรือ2545ในพรดนั้นก็ระบุเลยว่าภาครัฐจะต้องมีการวัดผลมีการประเมินผลใช่ไหมครับเพราะเป็น good governance ต้องมีการติดตามความพึงพอใจผู้ใช้บริการต่างๆแล้วทุกคนก็มีการอะไรฮะปีแรกๆนี่ทุกคนตื่นเต้นหมดเพราะไม่มีโบนัสจำได้ไหมผมไม่รู้ว่าถ้าหลายคนจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่โบนัสจริงๆมันน้อยมากแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ดีอันนี้คืออะไรก็ตามที่หวือหวามก็ดูดีไปหมดเสร็จแล้วเราก็มีการตั้งดัชนีชี้วัดและหลังจากนั้นก็มีหน่วยงานกพร.ตอนนั้นก็จ้างทริสมาใช่ไหมฮะก็มีการเจรจาเป้าเป้าเรียนเต็มและสุดท้ายเนี่ยพอ2ปีให้หลังทุกคนนี่โอ้โหคะแนนกระฉูด5หมดเลยถูกไหมคือไม่ได้5นี่ผู้บริหารเสียหน้าถูกไหมครับแต่สุดท้ายปัญหาประชาชนได้รับการแก้ไขไหมครับคะแนนดีแต่ปัญหาประชาชนเหมือนเดิมท่านว่ามันถูกต้องหรือเปล่าล่ะนะมีหน่วยงานที่ยอมได้คะแนนไม่ดีก็มีบางหน่วยงานแต่ว่าอย่างเช่นนะฮะโรงพยาบาลอะไรนะที่เป็นสำนักที่เป็นองค์การมหาชนบ้านแพ้วใช่ไหมฮะคุณเชื่อไหมฮะองค์การมหาชนที่ได้คะแนนต่ำที่สุดก็คือโรงพยาบาลบ้านแพ้วทุกปีแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับมากที่สุดแต่ว่าหน่วยงานที่ 4.9 และที่โตคือทริสเนี่ยทำทศนิยม4ตำแหน่งอีกถูกไหมฮะคือวัดอย่างแม่นยำมากถูกไหมลงมาถึง4ตำแหน่งได้นะครับผมบอกว่าตกเมนทาลิตี้พวกนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเหนื่อยเพราะมายเซ็ตของเราถ้าไม่เปลี่ยนเอาทูใส่มาใส่ไม่เกิดประโยชน์นะครับวิกเก็ตปรอบเรมคืออะไรคำถามประเด็นแรกก็คือมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาแต่เราไม่รู้ว่ามันขอบเขตของปัญหามันคืออะไรบ้างเช่นคุณภาพการศึกษาไม่ดีอันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมฮะแต่ขอบเขตมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ครูอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียนอยู่ที่เขตการศึกษาอยู่ที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาหรืออยู่ในเรื่องของท้องถิ่นตกลงมันอยู่ที่ไหนทุกคนก็เริ่มเบลอๆเพราะทุกคนรู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาและเรื่องของการศึกษาแต่มันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะนึกถึงนะครับงบกระทรวงศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เด็กลดลงทุกปีตลกไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูได้นะครับถ้าอยากจะเห็นเด็กลดลงขนาดไหนผมเพิ่งไปเพชรบูรณ์มานี่คือนักเรียนมิดร่วมชั้นป.4มิดเรียนกี่คนฮะ7คนนะครับทั้งชั้นป.4ไม่ได้ห้องป.4ทับ1นะอย่าลืมว่า20 30ปีแล้วประเทศไทยมีปัญหาคือมีเด็กมีโรงเรียนไม่มีครูเราถึงเปิดราชภัฏเต็มไปหมดปัจจุบันตอนนี้มีปัญหาคืออะไรครับมีครูมีโรงเรียนไม่มีเด็กผมไปเยี่ยมโรงเรียน1แห่งที่เขามีการยุบรวมกันเพราะมีเด็กเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้มีผอ3คนเพราะตำแหน่งผอยุบไม่ได้นะครับก็เลยไม่รู้คุยกับผอคนไหนเพราะทุกคนเป็นผอหมดเลยเนี่ยก็เลยในที่นี้มันไม่ใช่มีนาย2คนมีนาย3คนนี่ซ้ําดูมาเพราะมี3ผอตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะครับปัญหาพวกนี้แล้วเรานี่คือคําว่า wicked problem อันนี้มันมาจากอะไรครับคือเวลาที่ประเทศไทย 4.0 เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลิศเลอแต่เราต้องตระหนักถึงแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นตามมาประชากรสูงวัยอัตราการเกิดลดลงลักษณะพวกนี้คือเป็นสิ่งที่ผูกติดตามมาและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่านนะครับ Wicked Problem ยังความหมายถึงอะไรครับในที่นี้มันมีปัจจัยเยอะมันไม่ใช่เป็นปัญหาซึ่งมีทางออกที่ชัดเจนนะครับเพราะมันซับซ้อนนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางครั้งการแก้ไขปัญหาเนี่ย ันเกือบจะทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจปัญหาแล้วเราไม่รู้ว่าในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจะเป็นยังไงนะครับในที่นี้เนี่ยมันไม่ค่อยคงเส้นคงวามันมีการเปลี่ยนไปตามเวลานั่นคือเป็นปัญหาเดิมๆแต่ว่ามันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาซึ่งไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมและไม่สามารถจะรับผิดชอบโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือคนคนเดียวได้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับและเป็นปัญหาพูดง่ายๆว่ามันเกิดมาจากการที่นโยบายของภาครัฐมันล้มเหลวมันก็เลยกลายเป็นวิกฤตปัญหาขึ้นมาผมยกตัวอย่างเอาการศึกษาหน่อยแล้วกันประเทศไทยเนี่ยสร้างความมือฮาในโลกก็คือตัดสินใจจะแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนทุกคนคำถามคือแก้ปัญหาอะไรครับจากแท็บเล็ตปัญหาของเด็กไทยคือขาดแท็บเล็ตนะฮะคือปัญหาการศึกษาไทยไม่ใช่ขาดแท็บเล็ตนะผมเองเนี่ยเนื่องจากผมไปสอนที่ฟินแลนด์มานะครับทุกๆปีก็เป็นเวลา10ปีเนี่ยผมก็ไปสังเกตการเรียนการสอนเขาแล้วก็ผมก็จะมีงานกับกรุงเทพมหานครนะฮะตอนสมัยท่านผู้ว่าท่านที่แล้วนะครับประเทศฟินแลนด์ถ้ามีนักเรียน20คนเนี่ยท่านว่าแท็บเล็ตมี20เครื่องมั้ยคำตอบคือไม่1ใน3ฮะซื้อไม่เกิน7เครื่องคือ1ใน3หน้าที่ของครูก็คือให้ของมันใช้โรเททกัน
และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายในวันนั้นนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับข้อมูลและความรู้นะคะแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจจากการพูดคุยในครั้งนี้ไปค่ะและนี่คือช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน.4 ปน.สหลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ